Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё РАЦ. Тут Але Хаменка, гэта значыць, што мы працягваем слухаць сапраўдную і актуальную беларускую музыку. Сённяшні Тузін гітоў будзе прысвечаны Александру Кулінковічу. 18 траўня яму б споўнілася 50 год. У гэты дзень у Варшаве пройдзе канцэрт-трыбют з песнямі гурта «Найрадзюбель» ад вядомых музыкаў беларускай альтэрнатыўнай сцэны. А сёння ў праграме мы будзем слухаць музыку «Дзюбілей» і іншых праектаў, у якіх браў удзел Кулінковіч. Пачаць прапаную з песні «Край дужа» надрыўнай песні гурта «Найрадзюбель».
Радзіма пазнае, людзі ўбачыць падлогу і дах. Месяц збіраем, збіраемся ў шлях, лічым хвіліны да іншага сна. Край, мне незнаёмы край, па дарозе дадому мы адны ў балоце лепшых забралі ў край. Мне незнаёмы край, па дарозе дадому мы адны ў балоце лепшых забралі ў нашы. Не придумали у податковой, каб не дарем наставали одинки, грошовые каски, рублевые скрынки, каб не познать свободы, я домой край. И мне незнаемый край, по дороге до дому мы одни у болоте лепших забили край. И мне незнаемый край, по дороге до дому мы одни у болоте лепших забили у наших. Збілі мяне, скралі адзежу, мары таксама, розныя думкі, рэчаў не шкада, шкада, што я пражыў дарэмна. Край, мне незнаёмы край, па дарозе дадому мы адны ў балоце лепшых забралі ў край. Мне незнаёмы край, па дарозе дадому мы адны ў балоце лепшых забралі ў нашы.
з інтерв'ю Олександра Кулінковича. Життя вельми сумная штука, і я не розумію, як можна співати сумні пісні. Ми людям даєм позитив, тому що суму яны і так нахапаються. Чоловіка ніхто не буде питатися, ці хочеш сумувати. Його просто примусять гэта робити. Він посумніє, коли отримає жировку, ці коли сходить у краму, ці коли убачить на вулиці куль гавага вероб'я. Так просто веселіць чалавека ніхто не будзе, але мы гэта робім і робім нядрэнна. Я лічу, з гэтай задачай спраўляемся.
Радио
З альбомом «Охотник і Сайгак» нерадюбіля тримали рок-корону Білорусі. У тим же годі відео на заголовну пісню признали лепшим кліпом года, а самих дюбілей – лепшим гуртом. Каб узнагородить команду, на сцену виходив Владимир Млявін. Сам Кулінкович каже, що гэтая корона для його самая значная, хоть на ліку гурта з десяток розных рок-корон.
Лесами темными я бреду, тропой нехоженой я найду. Тебя любимую я убью, тебя хорошую. Я охотник, ты сайгак, я по делам, ты просто так. Я хочу тебя изъесть, я хочу тебя изъесть. Я охотник, ты сайгак, я охотник, ты сайгак.
Даже Гулевского я б тебя за бескорыстие да отпустил дорогой легкою. Но я охотник, ты сайгак, я по делам, ты просто так.
Я хочу тебя изъесть, я хочу тебя изъесть. Я охотник, ты сайгак, я охотник, ты сайгак.
Нам мало красненького без него. Ты виноватая, солнышко, а ну ж не маленькая жизнь пошла в погонах пятнами.
Я охотник, ты сайгак, я по делам, ты просто так. Я хочу тебя изъесть, я хочу тебя изъесть. Я охотник, ты сайгак, я охотник, ты сайгак. Я охотник,
ты сайгак. У одним з інтерв'ю Кулінкович виказав ще на конт справи життя. Я просто не пам'ятаю, коли прийшло розуміння, що музика – це все життя. Так буває з працею. Чоловік уладковується, робить свою справу і часом задумується. А чи гетим я буду займатися все життя? І гонять от собі гетую думку. А потім виходить у каляїну, привикає і в один чудовний момент розуміє, що хоче займатися гетим завжди. Але конкретні дати, коли гета соправду і відбилося, і я, і люди не пам'ятають.
ні кроплі в рот, і ні сантиметри на м'яже. Усюль ходів, усюль народ, їм три слови не каже. Життя моє не фабричною, пальцем я піханою. Життя моє не фабричною, пальцем я. Своїх солдат.
Радіо Тузін. По дивному супадінню, апошнім альбом гурта «Нейрадюбель» став альбом з назвою «Перші», хоч по ліку він був 16-м. Складанка годних пісень, як називав Кулінкович, вийшла у 2017-м. Заголовну пісню альбома «Перші» пропоную послухати зараз же.
Жить. ведь пока не знаю. Но хотелось рассказать про этих деток и веселую их мать. Но блестит в моем оконце переваренное, но блестит в моем оконце переваренное солнце в оконце. Переваренное солнце в оконце. Переваренное солнце, солнце. Переваренное солнце, солнце. Крокодилы наши проглотили, ну и посъедят. Нам ли быть в печали, нету своего, от чужого мы не брали. Но блестит в моем оконце переваренное, но блестит в моем оконце переваренное солнце в оконце. Длительное слово не понять с похмелья, и нам его основы плещется на глобусе. И баночка варенья, и нелегка ты доля чуковского Корнея. Но блестит в моем оконце переваренное солнце в оконце. Переваренное солнце в оконце. Переваренное солнце, солнце.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Радцэ. Тут Алехаменка, і гэта значыць, што мы працягваем слухаць сапраўдную і актуальную беларускую музыку. Нагадваю, што сёння мы слухаем песні гурта Нейра Дзюбель і іншых гуртоў ды праектаў, у якіх браў удзел Александр Кулінковіч. Пераваранае сонца, трэк з альбому першы, толькі што гучала ў праграме, а далей паслухаем жывы запіс з праграмы Белсат Мюзік Лайф, тое песня «На Марс».
Наше шаленое сердце небо нам шлях вывязает, и молнить мы покуль что трываем. Але мы, але мы рушимся на Марс, 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 рушимся на Марс. Рушимся на Марс, рушимся на Марс. На Марс.
делит на троих. И в осите хистается бычок. Урежься, режь шестерок. И рушимся на Марс, 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 на Марс.
Радио Тузин. Еще один урывок с интервью Александра Куренковича. А кто не уявлял, что он помер незнарок? Вось такие зажмурился, а все плачут и кажут добрые слова. И тут я доведался, кто ворох, а кто сябра. Ну, познаю по интонации. А потом я встаю и кажу: «Я живы, я вернулся, скажите мне дякуй». У дзяцінстве у кожнага такое было. Асабліва калі нарабіў нейкіх справаў, падвёў бацькоў, атрымаў дрэнную адзнаку. Вось памру незнарок, і вы ўсе яшчэ пашкадуеце.
Захинає очі, не позанавши ночі, ямо своє покути. Прогортаєм слоник і убачим темру, щасті на полову, тоє, що хотіли.
Космонавти летали, я ваші ні шороха, сядь бля порога, трошки пошахаєм. Космонавти летали, я ваші ні шороха, сядь бля порога, трошки пошахаєм.
Пройдохи, заключает шлюбы, почекайте трохи, будет шуба дуба.
Той, кто хочет мира, то его навушить, а мы рыку подлечить и собачек слушать.
Космонавты летали, не обожили ни шороха, взять мля пороха, трошки пошахаем. Космонавты летали, не обожили ни шороха, взять мля пороха, трошки пошахаем.
Пошуки цвярозости я залупрацаю, и пойду до ветру я, не имевши рации.
Трошки толерантны, их опало мне, пошел про каханье у чужим окне.
Космонавты летали, не обожили ни шороха, взять мля порога, трошки пошахаем. Космонавты летали, не обожили ни шороха, взять мля порога, трошки пошахаем. Космонавты летали, не обожили ни шороха, взять мля порога, трошки пошахаем. Космонавты летали,
у пачатку 2000-х год Куленковіч стаў часткай гурта «Крамбамбуля», у якой апроч яго гралі Лявон Вольскі і Сергей Міхалок. Тады музыкі сабраліся, каб запісаць смешны альбом пра адрозныя алкагольныя напоі. І гурт назвалі ў гонар напою беларускай шляхты. Песню «Безалкагольнае піва» з Куленковічам на бэк-вакале мы праслухаем зараз.
Thank you. безалкогольное пиво, безалкогольное пиво. Шкода, что меньшее пиво, пить за спину мне можливо. Вось мы выпили по литры, по ты мы по три, и отчувается, як я новый тоже внутри. Безалкогольное пиво, безалкогольное пиво. Шкода, что меньшее пиво, ведь за стырном не мошливо. Зранку голова болить, клянуся боли ніколи, я не буду пить безалкогольное пиво, безалкогольное пиво, тому что это пиво мене не зробить счастливым. Безалкогольное пиво, безалкогольное пиво. Безалкогольное пиво, безалкогольное пиво, безалкогольное пиво.
У 2016 годзе Александр Кулінковіч стварыў сайт-праект «Група велосипедістаў». Ён уяўляў сабе гурт аднадумцаў, якія выконваюць акустычныя варыянты песеннай Радзюбеля. Асноўны акцэнт робіцца на песні з ліхіх 90-х, якія прыхільнікі Дзюбелі альбо чулі даўно, альбо не чулі навогул, распавядаў Кулінковіч. У асноўным гэта тыя творы, якія ўвайшлі ў раннія хатнія альбомы гурта. Таксама выконваецца і частка сучасных гітоў, але ў перапрацаваным варыянце, адмыслова для аматараў выпіць і паплакаць. Песня «Марскі чалавек», якая першапачаткова была ў рэпертуары гурта «Крамбабуля», будзе гучаць неўзабаве ў выкананні групы велосипедістаў.
І рэкі азёраў мы маемся шмат, а мораў няма, акіянаў няма, а мне дык нічога быў чалавек, што з гэтай прычыны закончыў свой век. А мне дык нічога быў чалавек, што з гэтай прычыны закончыў свой век. Ён тут нарадзіўся і вырас ён тут, але ў карабельны пайшоў інстытут. Усе акіяны моры скарыў, і вось на радзіму вярнуўся стары. Усе акіяны моры скарыў, і вось на радзіму вярнуўся стары. Хадзіў ён, хістаўся па цвёрдай зямлі, нібыта па хісткім ідзе караблі. А мора не бачыў, гарэла душа, і ромам душыў ён душэўны пажар. А мора не бачыў, гарэла душа, і ромам душыў ён душэўны пажар. Вось так і сканаў між азёраў і рэк, тутэйшы, але ўжо марскі чалавек. Ляжыць у сваёй беларускай зямлі драўляным апошнім сваім караблі. Ляжыць у сваёй беларускай зямлі драўляным апошнім сваім караблі.
Радио Тузі. Словами з інтерв'ю Олександра Кулінковича ми сьогодні і скончимо програму. Ёсць шмат людзей, якія ганарацца месцам нараджэння, а ў выніку сваё жыццё пражываюць далёка ад краіны і ад яе праблем. Нават, напэўна, і ад яе культуры. А ёсць людзі, якія нарадзіліся ў іншым месцы, прадстаўляюць іншую нацыянальнасць, але вырашылі жыць тут і дапамагаць тутэйшаму грамадству, эканоміцы, культуры. Дапамагаць радзіме, на якой яны збіраюцца памерці. Кожная краіна перажывае добрыя і дрэнныя часы. Ёсць людзі, якія пры нязначнай праблеме адразу кудысьці звальваюць. А ёсць тыя, якія да апошняга ў гэтай краіне жывуць і імкнуцца прынесці карысць. Таму я лічу, што важней я памру тут, чым я нарадзіўся тут. А ў фінале праграмы прагучаць яшчэ дзве песні гурта «Нейрадзюбель». «Маленькая песенька» і «Тут». Бай. А я, Ліхаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы. Слава Украіне. Жыве Беларусь. Шчасліва пакуль.
Радыё Тузі.
маленькая песенка в голове, маленькая песенка в голове. Маленькая песенка в голове, маленькая песенка в голове, вот и все. Маленькая песенка в голове, маленькая песенка в голове, вот и все.
Последовно и вашу прозрачно Москву и Коломну, светлые лучи и наше небо. Кольки жадал, мне стольки не треба. Я помру тут. Я помру тут. Я помру тут.
Рация. показываю тебе жизнь твою. Дом схований у притемку, проплачи мокрый вид. Вот голос дзен минулых промелькнул небытый вид. У люстры бачится обличье, в очах блищать маланки. Позабыты не кличут изнючи хоронок.
Yeah.